Asli braziliyalik Keyli Olivera AQSh armiyasiga xizmatga yozilganida tezgina fuqarolik olaman deb o'ylagan edi. Lekin tekshiruv jarayoni 2 yilga cho'zilib ketdi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Keyli Olivera Braziliyadan 13 yildan beri Amerikada. Nihoyat fuqarolik olish arafasida. Hujjatlarga qo'l qo'ydi, qasamyod keltirishga tayyor. AQSh bayrog'ini sharaflash kunida 18 mamlakatdan 28 kishi fuqarolikni qabul qildi. Tadbir boshqa marosimlardan ancha farqli. Amerika bayrog'i va keyinchalik madhiya yaratilishiga turtki bo'lgan tarixiy binoda o'tdi.
I've always think myself as an American.
Ich-ichimdan o'zimni amerikalik his qilaman. Endi rasman fuqaroman.
2016 yilning martida Olivera harbiy xizmat evaziga fuqarolik taklif etiladigan Mavni dasturiga yozilgan edi.
13 yil kutdim bu kunni.
Armiyaga kirishdan avval ayol qonuniy maqomga erishishning boshqa yo'llarini ham qidirib ko'rdi.
I went to school and I had my OPT.
O'qidim, kurslarni bitirdim, so'ngra boshlang'ich sinflarga dars beradigan o'qituvchi bo'lib ham ishladim. Maktab orqali vizani qo'lga kiritishga harakat qildim. Lekin ishchi vizasini olish uchun noyob mutaxassis bo'lish talab qilinar ekan. Maktab buni taklif eta olmadi.
Keyin esa Mavni programmasi haqida xabar topdi.
Kimdir bu haqda aytib qoldi. Bu dastur orqali AQSh armiyasida xizmat qilganlarga fuqarolik berilar ekan.
Ammo 2016 yilda bu dastur yopilgani Oliveyraning ishiga ta'sir qildi. Davlat xavfsizligi bilan bog'liq xavotirlarni qayd etib, Pentagon Mavniga yozilganlarni va u orqali xizmat qilayotganlarni obdon tekshira boshladi. Harbiy tayyorgarlikni boshlab yuborgan Olivera 2 yil kutdi.
I don't think I'd be able to do it.
Uning o'rnida men bo'lsam, balki uddasidan chiqa olmas edim. Juda qiynaldi.
And it's been like a nightmare.
Keyli endi nima qilmoqchi?
Sky's the limit for me. No.
Imkoniyatlar bir dunyo. Hayotimning yangi sahifasi boshlanyapti. Shu kunlarda harbiy mashqlar boshlanadi. Tayyorman.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.